Türkmenistan'da Pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelerimizi dinleyersiniz. 16-27 sentyabr aralığında Polşanın paytaxtı Varşavada Avropanın adam hukukları ve demokratiya boyunca İngili yıllık konferensiyası geçirilýär. Avropada hukukçuluk ve hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratiya ve adam hukukları institutu tarapyndan gurulýan çäre Türkmenistanyň resmi delegasiýasy bilen bir hatarda Aşgabatdan gelen garaşy jurnalist Döwlet Murat Ýagulyew, daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýat aktivistleri, hukuk goraýjylar hem gatnaşýar. Azatlyk Radiosi çara gatnaşýan we onuň mejlislerine çykyş eden türkmen aktivisti Bulgariýada ýerleşýän türkmen Helsinki toparynyň başlygy Täjigul Begmedow bilen söhbetde şorly.
Наконец-то уже второй год подряд Türkmenistan делегация принимает участие.
Türkmenistan'ın resmi delegasiyası bu konferansiýa ahyryna tapgyr 2-nji ýyl gatnaşýar diýip Begmedowa öňki ýyllarda türkmen aktivistleriniň gatnaşýany üçin Warszawadaky ýyllyk maslahatdan çeke duran Türkmenistan'ın käbir ilerlemeleriň bolanlygyny bellädi we türkmen delegasiýasynyň wekilleriniň aktivistleriniň aýdan zatlaryny dinlemegini ajaýyp diýip häsiýetlendirdi.
Но они присутствуют и слушают выступления туркменских активистов. Это прекрасно.
Biz maslahatyň birinji we ikinji günlerini metduada datlyg, pikir we hereket datlyg barada çykyş etdik. Men çykyşlarymyň yerini resmi türkmen delegasiýasynyň faktlar boýunça anyk we jikmejik gurrun etmeklerini haýyş etdim. Sebäbi ol ýagdaýy düşündirenine umumy sözler aýtmak bilen çäklenýärdi. Men meseläniň ödenine geçmegi haýyş etdim diýip Begmedow Şuýul Sultan Açylowanyň näme üçin Gürjistany goýberilmeýändigini, Şuýul Tomus öz aýallygynyň 2-3 günlük siyahat üçin Özbekistan'ı nem üçin göýberilmeýändigini soranlygyny gurrun berdi. Hukuk goraýjynyň sözlerine görä onuň başgalar adalarynyň ýurtdan çykmagyny 50 ýyllyk gadaganlyk giýrilipdir. Türkmenistan'ın resmi delegasiýasy jurnalist Açylowa baradaky soragy Sultan Açylowa jurnalist derlip ören geň jogap berdi.
Ответ у них был очень странный. То Султан Açylow не журналист. Ну, извините, свобода передвижения, право свободы передвижения обладают все члены общества. Каждый человек имеет право.
Bagyşlaň. Hereket adatlyk jemgyýetiň ählak adatynyň hukuky. Her bir adamyň hukuky bar. Onu meniň doganym näme üçin ýolundan sakladyňyz diýen soragyma bolsa, hiç bir jogap kem alyp bilmedim diýip Begmedow Azatlyk Radiosu bilen telefon söhbetdeşligini aýtdy. Şeýle-de Begmedow türkmen resmiýetleriniň häkimetiň ýokary gatlaklaryna çözülmedik meseleler boýunça döreýän soraglara hem işe jogap berip bilmeýändiklerini bellädi. Hukuk goraýjynyň ýene bir soragy bolsa, Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän wagtynda türkmen häkimetleri tarapyndan gümürtik aýyplamalar esasynda tutsak edilen we türkmen mesinde aýdym bolmadyk şertlerde ýok bolan Oğul Sapar Muradowanyň adynyň aklanmagy bilen bagly boldy.
Второе, что я затронула, это решение Комитета ООН по правам человека относительно реабилитации имени журналистки Оğul Sapar Muradowy. У меня вопрос стоял о том, что türkmenские власти делают в этом плане.
Ol türkmen delegasiýasynyň jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň adynyň BMG-niň adam hukuklary boýunça komitetiniň kararyny talap edilýär ýaly şu wagtda senli näme üçin aklanylmanyny, bu mesele boýunça käder näme iş edilýändigini soranlygyny aýtdy. Hukuk goraýjynyň bu soragyny türkmen tarapy biz Birleşen Milletler Romasyna jogap berdik, şu hem ýeterlik diýen manyny jogap beripdir.
В официальном ответе прозвучало, что мы отвечали ООН, и этого достаточно.
БМГ-нын комитети болса Türkmenistan'dan alan jogabyny esaslanyp, şonuň esasyny Oğul Sapar Muradowanyň adynyň aklanylmak zerurlygy. Bu karar boýunça beýlek proseduralaryň ählisiniň berjaý edilmek zerurlygy hakynda karar çykardy diýip Begmedow Adatlyk Radiosyna aýtdy.
Комитет ООН получал ответы Туркменистана, и на основе этих ответов было вынесено решение о необходимости реабилитации имени Оğul Sapar Muradowy и о необходимости выполнения всех других процедур относительно этого решения.
Эмма Хукорэйжэнің бұ сөлдер хэм жоғаплыға алыптыр. Түркмен хөкіметі Европа судының аны Дурдыхазиевің иші ойынша чықарын карарынан хэм хаварлы. Эмма өз түркмен тарапының аны Дурдыхазиев ваваттақы аклама карарын хэм көрмей арсип бегмеду сөзін доғам еттірді.
Түркменское правительство также в курсе о решении Европейского суда по кейсу Анны Дурдыхаджи. Мы не видим реабилитации со стороны туркменских властей.
Şeýlede Begmedowa beýleki ýurtlaryň şoltanyny goňşy Özbegistanyň mysalyny garaşylýan özgörçlükleriň az da bolsa bolýanlygyna üns çekdi. Islam Kerimow oglundan soň häkimet başyna gelen Şawkat Mirziýoýewiň öňki rejimde ornuny ýurtdan gidenleriň ählisiniň ýygyna ýurduna gelip biljekdi barada aýdan sözlerini ýatlatdy.
Мы понимаем, что режим Туркменбаши наломал много дров. Это все прошло. Нужно уметь начинать жизнь сначала. И это был наш призыв к туркменской делегации.
Biz düşünýär, Türkmenbaşynyň rejim mahalyna köp eden etdir gorly. Emma ol dögür geçti. Durmuşu täze sahypadan başlamaly. Bizim türkmen delegasiýasyna çağırsymyz hem şundan ibaret bolly. Şeýle de demokratiýa we adam hukuklary institutynyň diýalog üçin meýdan döredýändigini, beýleki döwletleriň Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň resmi delegasiýalarynyň bu ýere gelýändigini we mejlislerde çykyş edýändigini, şol wagtda Gazak, Özbek, Täjik we Kyrgyz aktivistleriniň we jurnalistleriniň, oppozisiýa wekilleriniň bu ýere gelip çykyş etmeklerini Adalar da tökmünü kabul edilýändigini aýtdyk. Diýalogdan, ýagny çykyşlardan soň olar resmi delegasiýanyň wekilleri, aktivistler hem araketme çykylanyny bir-birek bilen salamlaşýarlar, gujaklaşýarlar, begenip şatlanyp gülüşýärler. Bilelikde çay içmäge diýerler. Emma türkmen delegasiýasynyň agdalary hemme kişiden gaçýar.
Это очень некрасиво показывает мою родину, мою страну.
Bu meniň ýurdumy ören gelşiksiz ýagdaýda görkezýär diýip Begmedowa Azatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle bolup Gunwatar ýurtlarynyň delegasiýalarynyň wekilleri türkmen delegasiýasy näme üçin beýle diýip soranlaryny özüniň utanýanlygyny hem sözüne goşdy.
И когда приходят западные дипломаты и спрашивают, почему так ведёт себя туркменская делегация, мне стыдно, я не знаю, как им ответить.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda yol hereketinin hopsuzluğuna bağışlanan bir aylık devam ediyen mahalında Mar şehrinin polisiya işgärleri köçülerdeki geçilmesiz yerlerden geçen piyadalar saklap, oları cerime salmak çarelerini güçlendirdiler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Mar velayetinde havarçılarının biri havar veriyer. Polisiya işgärleri şehrin dürlü köçesinde hususanda piyadalar üçün geçelgelerin yok yerlerinde bu kulüp duruyarlar. Köçü yol düzgününü bozun piyadalar yolun beylik tarafına geçinmadığını onu polisiyanın Resgeri çağırýar ve gırada bu kulüp duran polisiýa awtolonyň ýanyna alyp gidýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Marly habarçy 20 sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä awtolonyň içinde oturan polisiýanyň ýol gözegçiligi gullunyň işgärleri saklanan raýata piýadalar üçin niýetlenen ýörite geçelgelerden geçmändigini aýdyp 12 manat möçürinde pul jerimesini ýazýarlar. Käbir polisiýa işgärleri bolsa ýaşajylardan çilim, şerbet suwy, süýjük köki ýaly adyk önümlerini satın alıp bermeyi soruyarlar. Şol bir vaqtta xabarçı Mar şehrinin köçelerinin ağlavasında piyadalar üçün niyetlenen geçelgelerin aralarının cuda uzoktuğunu, kəvir köçelerin çatrığında olsa geçelgelerin düğününün yoktuğunu belledi. Piyadalar üçün niyetlenen geçelgelerin kəvirinin arası yüzlerçe metr. Misal üçün Qurban Sultanece ve Ağdıverli köçelerinin çatrığında piyadalar üçün hiç iyili geçelge yok. Onson adamlar çemiyelen yerden geçmeye mecbur olyar. Üstesine de polisiya işyerleri adamlar yok. Yoldan geçecek vakti hiç saat diýmeýärler. Olar adamların köçeğini kesip beýleki tarapa geçmegine garaşýarlar. Şondan sonra olar saklaýarlar diýip habarçy aýtdy. Galyberse de habarçy Marly ýaşajylar bu köçelerden mundan ozal hem geçip ýöründüklerini aýdyp, polisiýa işgärlerinden bu çärelerin amala aşyrylmagynyň sebäplerini sorandy. Olaryň şeýle jogap berýändigini belledi. Ýurtda yol hereketiniň howpsuzlygyna bagyşlanýan bir aýlyk gutoryança, ýagny sentýabryň ahirine çenli geçmek bolanok. Soň ýene hemme zat öňkünlük bolar diýip habarçy bir polisiýa işgärniniň sözlerini citirledi. Adatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Mary welaýatynyňky edarasyndan we Türkmensanyň içeri işler ministrliginden maglumat almak başartmady. Türkmensanda her ýylyň sentýabry ýol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy bir aýlygy eglan edilýär. Bu bir aýlygyň dowamında ýurdun ähli regionlarynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullukları güýçlendirilen iş tertibine geçýär. 16 avgustda Türkmensanyň döwlet habarlar agentligi bir aýlygyň çäginde geçirilýän çäreleri ähli jemgyýetçilik guramalarynyň syýasy partiýalaryň işden çekiljekdigine, olaryň mowzuklaryň wagyz nesihat işlerine gatnaşdyrylacakdygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetdeşýän türkmensanlaryň onlarçası bir aýlygyň dowamında köçelerde polisiýa işgärleriniň sanynyň juda köpelýändigine we munyň ýaşaýjylardan para almak aýyny öwrülýändigine ünsi çekýärler. Türkmensanda häzirki wagt hereket edýän kanunçylyga laýyklykda piýadalaryň geçmesi diýerlerden ýolun gatnalýan bölegünden geçmegi halatynda duýduruş berilýär ýa-da binýatlyk mukdaryň 0.10-1 bölegünden 0.10-2 bölegüne çenli möçürde jerime salynýar. 2014-nji ýylda güýje giren karara laýyklykda bolsa binýatlyk möçürü 100 manat möçüründe kesitlenilýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde maksat Ataev filan xabarlar gündelugi. Levapta we marada edara kärxanalaryň işgärlerinin velosiped üçin 40 manatdan pul ýygnalýar. Häkimiýetler mar we Levap welaýatlarynyň döwlet edara kärxanalarynyň işgärlerinin velosiped satyn almagy talap edýär. Edara kärxanalarynyň ýol başçylary öz garamagyna aklardan velosiped satyn almak üçin her adam maşyna 40 manat möçberini pul ýygnaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezlenlik şertlerine 20 sentýabrda habar berdi. Edaralaryň başlyklary öz işgärlerinden 40 manat möçberine pul ýygnaýarlar. Velosiped almagyň sebäbini velosipedli ýürüş çäreleri bilen düşündirýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatyna görä döwlete degişli ähli edaralary şolaryň hatarına welaýatlaryň, şäherleriň we etraplaryň hassahanalaryna velosiped satyn almak boýunça dilden görkezme berildi. Bu görkezme iň bärkisi keramzit kärxanasyna we şuňa meňdeş beýleki kärxanalara da degişli bolup durýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä işgärleriň aýlyk haklary tölenen edaralaryň başlyklary öz garamagyna aklardan 40 manat tölegi desine tölemegi, heniz aýlyk haklary geçmediklerden bolsa İlkinci mümkünçülükte bu tölegi geçirmeyi talap ediyerler. İşgärlerden en yakın vaqtda öz plastik kartlarından pul nağıtlaştırıp 40 manat möçberine ek pulu başlığın eline tavşırmak talap ediliyer deyip ol sözüne koştu. Türkmenistan'ı resmiler cemiyetçilik çıkışlarına yurtta velosiped sportunun östürülüyenliğini kaytalayarlar. Yönü Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrundöş bolyan bir neçe yerli yaşayıcı. Şolorun hatarını ençeme büccet işgari velosipedli çarelere özlerinin mecburu katnaştırılıyanlığını aydiyarlar. Azatlığın havarçıları büccet işgarlar ol ýa-da beýleki maksatlar üçin dilden görkezme bilen ýygnalýan pullary değişli kwitansiýa berilmeýändigini aýdýarlar. Tür satyn almak boýunça edara kärxanalaryň işgärlerinden edilýän talaplaryň fonuny Azatlygyň habarçylary mundan ozal ýurdun regionlaryna hatda paýtagt Aşgabatda ýeterlik derejede tür ýoldalarynyň ýokdugyny we sapet sürmäge degişli infrastrukturanyň ýetmezçilik edýändigini gurrun berdiler. Muňa garamazdan tigirli raýatlardan öz ýeçiliginek tigirin gurutlu haty, tür sürmek üçin ruhsat haty ýaly resmi namalar berk talap edilýär. Geçen ýyl her ýylyň 3-nji ýuny Türkmenistanyň teklip bilen Birleşen Milletler Guramasyna bütün dünya velosiped günü ulan edildi. Munun bilen bağlılıkta Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow geçen ýylyň iýununda Aşgabatda velosipediň ýadygärligini oturtmagy teklip etdi. Ýadygärlik dawaraly ýagdaýda indiki ýylyň 3-nji iýununda bütün dünya tigir günü açylsa ören gow bolardy diýip Gurbanguly Berdimuhammedow şonu aýdypdy. Ýöne heniz bu ýadygärligiň açylyp açylmanlygy barada resmi maglumat ýaýramady. Türkmenistan'a soňky bir näçe ýylyň dowamyny prezidentiň we hökümet agzalarynyň gatnaşmagyndaky köpçülükleriň tewirli ýörüşleri ýylgyderli geçirilýär. Bu tewirli ýörüşleri döwlet işgärleri, studentler we mekdep okuwçylary köpçülükleriň çekleýärler. Olar tigirleri ve sport geyimlerini öz hasabına satın alyarlar. 2019-cu ilin 1-ci iyunu günü Aşgabatda geçirilen köpçülüklüğün tigirli yörüş, bir hatara düdülen velosipedçilerin sanı boyunca Guinness'in rekordları kitabına girdi. Türkmenistan'ın köp adamın katnaşan velosiped sapağı ulen bağlılıkta hem Guinness'in rekordları kitabına girdi. Yöne resmiler velosiped için rayetlardan mecburu pul yığın olmağı yağlı yağdaylar boyunca beyanat bilen çıkış etmeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Belarusyň döwlet statistika gullugynyň aýrydan hasabatynda Türkmenistan 2018-nji ýylda Belarusa göçen raýatlarynyň sany boýunça 2-nji orunda ýerleşdirildi. Bu barada Belarusy Irynyk neşri Belstat döwlet gullugyna salgylanyp 18-nji sentýabrda habar berdi. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň 4001 sany raýaty Belarusa göçüp geldi. Bu sanyň aglaba bölegini türkmensanly studentler emele getirýär diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Habarda geçen ýylyň dowamında Belarusyň ýokary hujaýy aylarında 7700 sanly türkmensanly studentin bilim alandygy we olaryň Belarusdaky daşary ýurtly studentleriň iň uly toparyny emele getirýändigi hem bellenilýär. Hasabatda 2018-nji ýylda Belarusa göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 1-nji orunda Russiýa we 2-nji orunda Ukraina ýerleşdirilipdir. Bu ýurtlardan değişlikde 7040 we 3404 adam Belarusa göçüpdir. Belarus statistika gullugynyň maglumatynda Belarusda öň ýaşap ýören ýöne geçen ýylyň dowamında yurttan göçüp giden türkmensanlaryň sany barada hem maglumat berilýär. Oňa laýyklykda 2018-nji ýylda türkmensanyň 1118 raýaty Belarusdan göçüp gidipdir. Ýöne hasabatda bu türkmen raýatlarynyň ýygyna türkmensany dolanandy ýa-da beýleki döwletlere göçüp gidendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Azatlyk radiosynyň Belarus häkimetleriniň aýradan sanlary barada türkmensanyň döwlet migrasiýa gullugynyň we türkmensanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň Aşgabatdaky edaralary bilen habarlaşyp Komentari almak sinanşıkları häzirlikçe netije bermedi. Belarus türkmensanly ýaşlaryň ýokary bilimini dowam etdirmek üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Şu aýyň başynda Tutbay neşri Belarusyň döwlet universitetine okuwa giren türkmensanly studentleriň sanynyň ortaça 5 esse ýokarlanandygyny habar berdi. 4-nji sentýabrda çap edilen habarda Belarusyň döwlet universitetinde 2018-nji ýylda 120 türkmen studentiniň bilim alandygy, 2019-njy ýylda olaryň sanynyň 670 mälim edildi. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň we sinçylaryň ençemesi türkmensanaky ykdysady kynçylyklar, işsizlik, ady karetleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagy bilen baglylykda türkmen raýatlarynyň eklenç gözlegünde daşary ýurtlara esasanda Türkiýe, Russiýa we Birleşen Arap Emirliklerine gitmäge mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Türk statistika gullugynyň 23-nji iýulda ýaýradan hasabatynda türkmensan 2018-nji ýylda Türkiýe göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 4-nji orunda yerleştirildi. Hasabata göre geçen yıl Türkmensanın 50 mine goloy raýaty Türkiýe göçdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçası bu ýurtda eklenç gözlegünde zähmet çekýän türkmensanlaryň resmi bolmadyk sanynyň 10 minlerçedigini aýdýarlar. Şu ýylyň may aýynyň ahirinde Azatlyk radiosunyň türkmensandaky ygtybarly çeşmeleriniň beren türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklanmaýan ýöne inkar hem edilmeýän maglumatlarda soňky 10 ýylyň dowamında 1,879,000 gowrak adamyň ýurdu terk edendigi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmensanlary öz içine almayandygy aýdylýar. Türkmen häkimetleri türkmensandan daşary döwletlere işlemäge, okumaga ýa-da göçüp giden raýatlar barydaky resmi statistika sanlary köpçülige mälim etmeýär. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Эфирде хабарлар күнделиги билан мен Шаймирдан Улымрады. Демирғазык Ауғанстанның Жаузжан вилаятында дартгынлыклар киттигиче күчлөнүйөр. Жеңчилердин аракеттери бу вилаятта хам барха мөвжеяр деп билермелер айдыяр. Вице президент генерал достумун мешхур майдан командирлеринин бири командан Чардабыт янындагы ярагылар менен урушта өлтүрүлдү. Командан Чардабыттын контролундагы харбий постлору жеңчилер hücum etti. Чар командан энчеме ярагылары менен талибанлар биле болон чатышыкта өлүнүүнү Жаузжан вилаятынын хакиминин орун басары Абдылкадыр Малия хам тасдиктады. Шишахана атлы жерде уруш болду. Gürjek atlı yerde dartgıllık hadem devam ediyor. Şişahanadan cengçiler idine serpiktirildi. Gürjekem cengçilerden farklanır deyip maliye umut bildirdi.
Şişahana yüz bekliyor diye otayda kuruş oldu. Bildirim var ya şu komandanımız çağır komandan şehit oldu. Düşmanlar ondan sonra kapıların tarafa atıp pes idine ait inşallah o mantıkların farklı olan.
Cengçiler madar şuburgan şay yoluna da vehem salyar. Ulağları saklap cengçiler yollakçıları kıynamaları duçar ediyor. Şayolun xoptlygyny üpçün etmek üçin harbi operasiýanyň başladylandygyny ornbasar Abdylkadyr Maliýa aýtdy. Ýolun ornyň Şamurda atly ýerinde kynçylyklar bardy. Ol ýer hem jeňçilerden arasalandy. Şayolun ornyň bölekli ýerlerinden hem jeňçileri uzaklaşdyrmak boýunça çäreler görülýär diýip ornbasar aýdýar.
Jogojan bilen Balqortanyň ýoly üçin ýa-da üçin emeliýat başlanmaly. Tez fursatda hem meler faksadı olmalı. Ana bu Şamırda Ulusvalı Yakcan'ın bayakçilinde birazcık naminlik mantıkı vardı. Ulu faksadı oldu o taylarda. Hiç bir düşmanın bir nişanı görünen yok. Balkurlen Cogucan ortanın naminliğinden güzel kabur malumat vereyim dedim. Tiz fırsatta hemen mantıkamız faksadı olur.
Cogucan vilayetinin 10 etrafı var. İki etrafı doğruluğuna cengçilerin yeçiliğinde kalıyor. Böyle ki etrafların obalarında da cengçiler hareket ediyor. Tutuş velayet boyunca cengçilere karşı güreş etmenin yerli hükümete başartmayanlığına ornbasar boyun aldı. Cengçilere karşı güreşte yerli hakimiyeti merkezi hükümetin himayet etmenin zerurduğunu ornbasar öne sürdü. Hamiyab etrafı ile Koçtepe adlı etrafı cengçilerin yeçiliğinde kalıyor. Böyle ki etrafların hem obalarında cengçiler yerleşendir. Etrafların hakimliğinin binaları dine devletin elinde kalıyor deyip ornbasar Abdylkadyr Maliýa belledi.
İşlerin motivisinde. Endi devletin merkezinin işi de endi bizler gördüğünü velayette bir velayetin bir elinden gelecek işi yok. Velayet bir kudarışındır yasınlar. Bana şu sırat bu hep olacaktı. Sonra da merkezin çalan ama teslim olsun çalan bizlerin son kararını çalan yere gelirdi. Bu tepemiz de kudret diyor. Nengecik var bulan ama nasıl bir tamir ufarlık var başkaları. Bu halkların elinde de var. Az yeri devletin elinde. Garıksınam şöyle bir adırak yeri devletin elinde. Köpürleri talipların elinde. Bu ufarlık hamı yapıyor da başkaların yanakta. Başkaları mevcayında. Gençlik var.
Jawzan vilayatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamiyab etrabynda talibanlar hökm sürýär. Garkın etrabında hem talibanların dediği bolýar. Garkın we Hamiyab etraplarynyň deňinden Amy deryanyň ortasynda dören dawaly adalar bar. Şol adalara da jeňçilerin geçýändiklerini yerli elat aýdýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Hoş gelin garibim, safa gelipdin. Kutlu olsun menzil mi kanarybym. Bu dünyanın neylerin, ecran tiri.